allt ódýrt.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels gekk á fund Donalds Trump Bandaríkja forseta í Hvíta húsinu nú klukkan 5. Netanyahu fyrsti leiðtoginn til að heimsækja Bandaríkja forseta síðan hann tilkynnti umfangsmiklar tollabreytingar í síðustu viku. Netanyahu hefur sagt efni fundarins vera stríðið á Gaza, tilraunir til að tryggja frelsun gísla, úrhaldi Hamas samtakana og breytingar á viðskipta umhverfi ríkjana en ríkisstjórn Trumps hefur sett 17% toll á innfluttar vörur frá Ísrael. Eftir fundin efna leiðtogarnir til blaðamannafundar klukkan 6:30 í kvöld að íslenskum tíma. Bryndís Haraldsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins ítrekkaði á Alþingi í dag beiðinni sína að utanríkisráðherra tæki þátt í umræðu í þingsal öryggis- og varnarmál. Margt hefði gerst á alþjóðavettvangi frá því ráðherra færði þinginu síðast munnlega skýrslu 20. Febrúar. Staðan væri þannig að ekki yrði við það unnað að bíða með þessa umræðu þar til í maí. Of mikið væri undir. Bryndís óskaði eftir því að í fjarveru utanríkisráðherra myndi forsætisráðherra ræða við þingið.
Ég hygg að það sé mikill stuðningur við hæstvirta ríkisstjórn í þessum málaflokki en til þess mikilvægt að við eigum gott samtal hér og svörum spurningum af heilindum.
Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, fór fram á það við forseta þingsins að utanríkismálanefnd yrði kölluð saman og upplýst efni fundar forsætisráðherra og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.
Mér finnst það eiginlega ekki boðlegt að það verði gert í lok vikunar þegar allir fundir eru loknir. Það sé eðlilegra að taka það samtal í utanríkismálanefnd áður heldur en að við fáum svona eins og bara fréttaskot.
Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins, sagði framkomu ríkisstjórnarinnar farna að bera vottum hroka. Hann hvatti ráðherra til að bæta úr.
Það gríðarlega mikilvægt að gæta hagsmuna Íslands núna og það þurfum við að gera saman. Og þetta viðhorf hæstvirtrar ríkisstjórnar ekki boðlegt.
Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingi, sagðist ætlað athuga hvort hægt yrði að setja á dagskrá umræðu alþjóðamál, öryggis- og varnamál, eins fljótt og kostur væri. Og umræður fjármálaáætlun standa nú yfir á Alþingi. Þær hófust á fimmtudag og áttu að standa fram á föstudag. Síðdegis á fimmtudag fór stjórnarandstaðan fram á frestun og vildi meina að fjölmörg gögn vantaði í áætlunina. Málið var tekið af dagskrá eftir að hafa verið frestað ítrekkað og eftir stífundahöld þingflokka fyrir helgi var niðurstaðan sú að halda umræðinni áfram í dag þótt engin ný gögn hefðu verið lögð fram. Fréttalestri er lokið.
Þetta er síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Það eru Siggi Gunnars og Hrafnhildur Halldór sem að stýra síðdegis útvarpinu í dag og við höldum áfram og það nóg framvindan hjá okkur eins og venjulega. Við ætlum að forvitnast aðeins góðgerðar pítsuna í ár hér á eftir sem að Dominos hefur verið að selja frá árinu 2013 og núna rennur ágóði sölunar til minningarsjóðs Bryndísar Klöru. Meir það á eftir.
Já, og svo ætlum við líka að heyra í formanni bændasamtakana en þeir bændu sem lentu í tjóni vegna erfiðs tíðafars á landinu síðasta sumar. Þeir voru að fá styrk.
Já, við ætlum að fara
700 eitthvað miljónir.
Við ætlum að fara að rifja upp þetta hörmungasumar þarna í fyrra.
Við ætlum aldrei að tala það aftur.
En þannig það nú, þetta og fleira framöndan í síðdegis útvarpinu.
Þetta er síðdegis útvarpið á Rástvö.
En Jóhannes K.R. Kristjánsson, fjölmiðlamaður, hann hefur verið að gera áhugaverða þætti fyrir heimildina, þetta eru svona hlaðvarpsseríur og númer eitt, það var hérna kynferðisbrotadeild lögreglunar og ég sjálf var að hlusta á þetta fyrir einhverju síðan og maður situr alveg límtur og eins og ég var að segja við hvað það liggur að maður geti ekki haldið áfram í göngutúrnum, svo spennandi verða er það. En nýja serían hans, hún fjallar bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi og nefnist á vettvangi og Jóhannes er hingað kominn, velkominn.
Takk fyrir.
Ertu hérna eltandi starfsfólki þarna bara með mikrofónin vanur að vera kannski með myndavél, er þetta allt öðruvísi?
Já, þetta er allt öðrist að vera bara með mækin og vera með sko headphone, svo ég með myndavél með mér, þar sem ég að taka bara, sem sagt, bara ljósmyndir í raunni. En já, þetta er talsvert öðrist, meira öðrist en að vera með videokamera eins og ég hef gert í bæði þegar ég var í komposi og svo kastljósinu og svo þegar við vorum að gera stormþættina um COVID að þá var ég mikið með videovélina en þarna ég bara með mækin og það allt öðrist, fólk verið rólegra. Og það mér hefur alltaf þótt best að vera bara einn, ekki vera með eitthvað svona teimi með mér, kamerumann og hljóðumann kannski eins og maður hefur stundum þurft að gera. En já, þetta búið að vera bara mjög áhugavert í alla staði að kynnast fólkinu þarna, bæði í kynferðisbrotadeildinni en svo á bráðamóttökuna því að vinnustaðurinn fólki og sama hvernig byggingin að þá náttúrulega bara það fólki sem heldur öllu gangandi þarna.
Af hverju bráðamóttaka nú og svo hvernig gekk að fá leyfi til þess að vera þarna?
Það náttúrulega bara, ég held að orðsporið og traustið sem að maður sem betur fer býr yfir, ég búin að vera að starfa í fjölmjölum í yfir 20 ár og búin að vera í allskins málum svona, þú veist, fullt af fallegum málum en líka mjög erfiðum málum og svo hérna Já, þú veist, ég þarf að passa upp á til dæmis í kynferðisbrotadeildinni, þá þarf maður alltaf að passa upp á persónuverndina og þú þarf alltaf að passa upp á það að umfjöldinni sé ekki að skaða rannsóknar hagsmunni. Á bráðamóttökunni þarf þetta að passa upp á persónuverndina og svo réttindi sjúklinga. Og þetta bara svona stimplað inn í manna þegar maður klippir efnið að það fara ekkit út af þessu og það er auðvitað, þú veist, það er bara samningurinn er þannig að það fer ekkit þannig efni út en það er enginn að ritstýra mér neitt í þessum umfjöllunum.
Nei. Hvað hérna, en hvað rak því til dæmis, eins og Siggi að spyrja, til að gera hérna þetta nákvæmlega, ef við tökum bara hérna með Landspítalann og bráðamóttökuna?
Það var nú mjög margt, sko. Eftir að hafa verið í stormi, þar sem við gerðum hérna þessa þáttaröð sem var nú sýnd hér um COVID, að þá fekk ég valdi átt mikið áhuga svona bara heilbrigðiskerfin, gert fjölmargar fréttir það. En síðan Ég vissi alltaf að það mjög erfitt að fá leyfi til þess að taka upp inn á bráðamóttökunni, þannig að mér fannst það líka svona mjög öðrandi verkefni. Mér finnst alltaf skemmtilegt að reyna að komast inn það sem nánast ekki hægt, sko. Og ég, það var daldið mikið að íta á eftir mér, en svo líka bara, þú veist, einhver tíman á lífsliðinu þá förum við öll að bráðamóttökunna. Áður fyrir hétt þetta slysadeildin eða slyso, hún er oft kölluð, Það enn þann dag í dag, en já, við þekkjum einhvern eða förum aðna einhvern tímann á lífsleðinni og við erum stanslust að fá þess að fréttir, þetta eru svona yfirleitt neikvæða fréttir af deildinni.
Ég bara endalausar slíkra fréttir.
Um biðtíman, um það hvað þjónustan er léleg og allt þetta. Og mér fannst hérna komin tími til þess að einmitt að segja söguna frá starfsfólkinu vegna þess að þarna þegar ég komin í þessi stöð þá getur starfsfólki sagt mér hvernig þið líður hvað að gerast án þess að vera að gefa upp ykkur persónaeinkenni sjúklingarna sem að koma að inn
Já, emmitt. En upplifir þú það að sko ástandið sé svona eitthvað bara yfirgengilega, hvað ég að segja það svo oflaðið af verkefnum fólkið þarna, það eru bara allir einhvern veginn að bugast það einhvern veginn það sem við heyrum alltaf
Já, það er alveg það er bara hárrétt En þetta kannski, sko, að maður horfir á því heildarsamhenginu að þá, til dæmis, ef þau myndir hlusta á fyrsta þáttin í þessari seríu bráðamóttökuna, þá er ég þar, þá er í þeim þætti er bara ein kvöldvakt á bráðamóttökunu. Já, á þess að segja neitt meir það, að þá svona geta kvöldvaktina verið, algjörlega brjáluð kvöldvakt. Sem að var á mánudegi og það mánudegi, ég kom við, ég fekk kaffinir á bráðamóttöku hérna rétt á hann ég kom hingað. Ég má koma í kaffi hvernig sem ég vil.
Yeah.
Og hérna, og það er bara þungt ástand. En þetta, það sem að gerist þarna er það að það er upp á deildónum þegar þú kemur hann að bráðamóttöku, þetta er svona eins og veksmiða. Að sjúklingarnir kom inn bara gegnum biðstofuna eða með sjúkrabílum, sömu koma með hérna, þyrlum og þeir koma allir inn á bráðamóttöku, þeir eru þar greindir, hvað af þeim, þeir eru unnir upp og svo eru þeir sendir frá bráðamóttökunni. En upp á deildunum, ef að sjúklingu þarf áframhaldandi meðferð inn á spítalunum, þá þarf hann að komast í eitthvað sjúkrarúm upp á deild eða hann er á hringbraut. En þar eru sjúklingar, eldra fólki okkar, sem að ekki er hægt að útskrifa af spítalunum vegna þess að það er engin pláss úti, það er ekki hjúknaheimili, þau geta ekki farið heim, þannig að það safnast upp sjúklingar á bráðamóttökunni í öllum rýmum, á göngunum og allstaðar. Og þegar að hérna, hjúkrunarfræðingur á bráðamóttökunni kannski er með 12-14 sjúklinga til að sinna sem eru innlagðir á aðra deildir, takk ég eftir. Já. Þetta er ekki sko sjúklingar sem eru innlagðir á bráðamóttökuna, heldur innlagðir á aðra deildir. Og það eru læknar frá öðrum deildum sem sinna þessum sjúklingum, en hjúkrunarfræðingarnir á bráðamóttökunni sinna þeim, þar að segja allt sem þarf að gera og hvernig þarf að sinna þeim eins og hjúkrunarfræðing að gera.
Já, fara á stofugangin og gefa líf og bara allt.
Já, allt saman. Og þetta bætist ón á sjúklingarna svo sem koma enn bráðveikir bara á sömu mínútunni og þá eru þeir kannski með 10-12 aðra sjúklingar sem að þessi hjúkrunarfræðingu það líka sinna. Þannig að þetta ástandi getur orðið alveg kreisið.
Já, en kom Martir á óvart?
Já, það kom mjög margt á óvart þannig að það bara til dæmis að sko ég myndi ykkur að þið býðuð út á bestofunni og þeir, það er kannski það er svolítið mikið af fólki á bestofunni og þeir eru orðið er svona óþreifull og þeir eru orðið pyrruð en á sama tíma inn á einu neyðastæðinu er kannski, ég segjum 15 manns að reyna að bjarga lífi sjúklings og það er búið að loka sko aðganginum og það er búið að loka þannig að sjúklingarnir, þeir verða ekkit varir við þetta, en það er bara, það er hjartan og það eru, eða þú veist, það eru svona lífsbjargandi aðgerðir sem geta staðið í mjög langan tíma.
Maður hefur ekki, hvað maður situr þarna eða er í sjúkrarúmi þarna, maður hefur ekki hugmynd hvað er raun og verið að gerast,
Nei.
Baku tjöldin.
Og þetta getur verið að gera og ég var að vista þetta svona endurlífganir þar sem að sumartókust ekki í mörgskipti og það er akkurat þetta sem er að fólkið sko, og enda á kannski sjúklingarnir eiga ekkert þeir sem er á biðstofunni þurfi ekkert að vita það sem er að gefast en það er alveg gott að hafa því huga þegar ástandið er svona þegar að allir nánast allt starfslið þarf að fara í þessar aðgerði ég var þarna, við fjöllum með mitt það í næsta þætti að það var svona mjög, það var stórt slysa sem að komi þyrlum í sjúklinga og það er svo magnað að sjá þegar það er kallað út, það eru kallaðir út, það eru svona trámanappar á hérna bráðamóttökunni. Þá eru kallaðir út læknar af öðrum deildum og sumir koma heima frá sér bara í úlpunni og það hafa allir hlutverkarna og þetta gerðist inn á 3 af 4 neyðarstæðum og það er svo mikið að fólki þarna sko á sama tíma og það er verið að bjarga, þú veist, öllum og allir hafa eitthvað hlutverk. Þetta er eins og svona vel smurð vel en þetta er æft alveg rosalega sko.
Vel skilgreint hlutverk en svo kannski fer fólk úr svona aðgerð og svo beinti að sinna einhverju allt öðru tempo og þetta hljómar svona eins og nánast stundum ómannlegt hérna starfsumhverfi bara.
Þetta er akkurat það sem að starfsfólki hérna hefur tjáð sig við mig akkurat verandi í endurlíkun sem gengur ekki, kannski ung manneskja og það er brjálega að gera og svo það bara opna hurðina og það þarf að fara að hreinsa sand úr auga á einhverjum sem er mjög pirraður, eðlilega, það er ekki gott að hafa sand í augan og þessi starfsmaður getur ekki bara sagt herðu, verið bara hérna, eitthvað fúl á móti eða fúl á móti og sagt herðu, viltu vera rólegur, ég var hérna akkurat í þessu fólki, þetta starfsfólk gerir það ekki
Nei. Þannig að það þarf alltaf að halda andliti og
bara næsta, þetta er bara eins og þetta er bara verksmiðja og starfsfólki hérna bara veist, ég hef farið inn á marga vinnustæði á mínu fællisir blaðamaður og ég fullir í það að sko, starfsandin á bráðamóttökun ég held að þú finnir ekki betri starfsanda. Það er allir jafnir á þetta. Sko, læknandi með mestu reynslinu að tala með af jafnmikilli virðingu sko kollega sína eða þessa sérhæðu starfsmenn sem eru bara líka svona krúsjál hérna starfsfólk á deildinni sem þið sjáuðu hlaupandum allt með sjúkrarúbin og komandi með lefin og allt þetta. Og oft er þetta fólk í hjúkrunarfræðinámi eða sjúkralaganámi eða læknanámi, þessir sérhæðu starfsmenn, en að þú veist, þetta er, þú þarft alveg mindset til þess að fara þetta inn. Þú, ég held að flestir þarna séu með hérna, svona, eitthvað vott að tjá tí.
Já, og köllun kannski einhverja.
Já, þú, og ég finn það líka að það myndi nú verið í þessu fjölmjölu umhverfi, sko, ég alltaf segir að maður segir ekkit nei við einhverju svona góð adrenalín, hérna, kikki í einhverjum svona frettin sem maður að gera, sko.
Nei.
Þetta á vel við mann, sko.
Einmitt.
Þannig að ef ég væri 30 árum yngri þá myndi ég kannski fara í lækni bara.
Já.
Eða hjúkrunarfræðin.
En Jónes, sko, hvort fyllist maður sko von eða vonleysi?
Mikill eða... von.
Já.
Vegna þess að, eins og ég segi, starfsfólk, það sem gerist þarna í þessum aðstæðum er það að starfsfólki finnur alltaf ykkur að leið. Og ég í þáttunum sem eru nótnir, hvað, 6, það eru nótnir 7 þættirnir, já, bráðamóttökuna, að þá einmitt tala ég við tvo starfsmenn sem eru annar þeirra þarf að gera brjóstaskoðun á komustæðinu sem eiginlega bara á móti, sko, vængjahurðinni þegar þeir komið inn á bráðamóttökuna. Það var bara allt fullt, það var bara manneski sem það þurfti að gera brjóstaskoðun. Og svo hitt dæmið, þetta er bara 2 dæmi á mjög mörgum, þá þurfti að setja upp þvaglegg á lagerstæðinu og það er bara svona stúkað af með svona skilrúmum og svo voru hérna, fólk að labba út af lagernum sko, með lækningavör inn á deildina og þetta þurfti að setja þagleik. Þetta eru aðstæðina sem að starfsfólki þarf að vinna við og það færi sér alltaf lengra og lengra og lengra sko, til þess að finna lausnir.
Já, við erum komin inn á lagerstæðið, það er alltaf minn. Það færi sér alltaf lengra og lengra og lengra til að finna lausnir. Já.
Finnur alltaf lausnir og þetta er það sem er aldrei mikið íslenskt, en starfsfólki náttúrulega bara reynir að gera sitt besta við þessar í þessum erfið aðstæðum og það er kannski það versta í kerfinu vegna þess að kerfið hugsar ok, þau geta gert þetta svona og þá er kannski grepið setna inn í einhvern veginn, ég get ímynda með það að þau tala það sjálf, þú veist akkur eru við svona lausnamið, vegna þess að það skapar þetta andrými fyrir þá stjórnvöld hverju sinni til þess að Já, ég meina þau, þetta sleppur ennþá, við skulum aðeins að þetta ógæslega dýrt, þá skulum við ekki hérna fara í talað strax.
Nei, en kannski nýju spítalinn komið til maður að breyta einhverjum, maður veit það ekki. En hverju geta hlusta?
Já, hvað hérna? Finn ég þetta? Nú er ég með opnið hérna, nú ætla ég bara að finna þetta.
Herra, það geta allir hlusta. Þetta er sem sagt, ég vinn þetta í góðu samstarfi við heimildina og það koma, ég skrifa líka greina sem kom inn í blaðið og inn á vefinn. Þetta er frítt fyrir alla, en auðvitað. Þetta er mjög dýrt að gera þetta efni, þið þekki það, já, þú veist, ég var í 470 klukkutíma í upptökum á bráðamóttökunni, á vöktum.
Það er engar smá vinnustundur á bakvið.
Nei, þetta. Þannig að þú veist að gerast áskrifanda heimildinni, það er hérna, ég hvet fólk til þess að gera það, en þetta er frítt fyrir alla.
Já.
Og er þetta einu síðu heimildarinn eða líka á öðrum hlaðarpsveitum? Og...
Já, þetta heitir á vettungi og er inn á Spotify og Apple þarna hlaðarpsveitunni og svo inn á heimildinni líka. Þannig að já, þetta finnst á öllum, segir maður ekki öllum helstu hlaðarpsveitum.
Jó, það er slagurðið og ég hef búin að slagur sinni hérna á Spotify og fann
þetta. Þannig að ég næ ekki þig í kvöldið að morgun
að henni. Ég er að hugsa að fara út að ganga. Já. Ég maður að nota þetta líka til þess í hreyfinguna, sko.
Ég heyri mikið nefnilega því að fólk, og þegar fólk byrjar, og það finnst mér vera, og bara svo ég segi það, að því að mann finnst gott að fá hrós, en eitt besta hrós sem ég fengið varandi þessa þætti er það að það hafa, sko, hjúkrunarfræðingar haft samband við mig, sem ég hittir endan er á þegar ég fæ mér kaffi þarna, og sagt, veistu það, Jóhannes, að ég byrjaði að hlusta á þetta, ég var hætt sem, að vinna í hjúkrunarfræðin, ég var komin í ykkur skrifstofustarf, eftir ég hlusta á þættina, þá sótti ég aftur á bráðamóttökuna.
Já, það er eitthvað. Og það er líka mönnunavandi.
Viltu gjöra svolega að gera fleiri þætti, það er bara þannig. Já. Frábært, bara til hamingju með þetta og eins og við nefndum, það er líka hinn serían mjög áhugaverð og þú ert að fara aftur í lögguna, allar aftur að gera það.
Alla deildir.
Þá kemur aftur til okkar siga. En takk fyrir komuna, Jóhannes K.R. Kristjánsson og þetta heitir Á vettvangi. Takk fyrir komuna.
Takk fyrir.
Fyrst og fremst. Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
I've been falling in bad habits, staring into the abyss, drowning in red wine and sniffing cinnamon. We've been kissing on the playground, acting like little kids, making dirty jokes and getting away with it. So I propose, it's long overdue. When you go to hell, I'll go there with you too. And when we're punished for being so cruel, the silver linings, I'll be there with you. Never been calm or collected. Fell in love.
Þetta er nýtt efni frá Laufeyju, þetta lag kom út núna bara fyrir helgi, heitir Silver Lining, æðislegt.
Vá, hvað þetta er flott lag.
Já, hún er alveg með þetta.
Hún okkar, er með þetta.
Stoltið okkar, hún Laufey. Silver Lining, þetta lag kom út held ég bara núna á fimmtudaginn og er held ég strax bara búin að hljóta gríðarlega góðar viðtökur. Já. Ég fór út á peysinu morgun, hvað með þig? Það bara búið að vera peysu veður í dag, sko?
Já, ég í þunnum frakka og fór samt í svona vesti innan, því þorði ekki alveg að vera bara í þunnum frakkanum.
Þetta er dagskráliðurinn, hvað starfsfólk sitið þess útrasins klætt í? En við skulum líta til veðurs.
Veðurhorfur næsta sólarhringin.
Og ekki bara byrja hvernig þetta sko hitastíð á landinu, Rafnildur, því að því var hótað, ég segi svona í gríni, það var sagt hérna í gær að hitin geti farið upp í sko 18 stig sumstar á landinu og ég búin að smella hérna á Egilstaði 15,4 stig núna klukkan 5.
Já, hann náði ekki
ágjörði því.
Hann náði ekki 18 gráðum.
Nei, en 15,4. Vá. Og Akureyri 14,7 gráður. Þetta er dásamlegt, já. Þetta er Norðausturlandi, ég að segja það. Það er líka alltaf svolítið gott að vera á Kirkjubæðarklaustri, þannig að senda ekki nema 9,6 gráður. Ég læt að vera, það er nú 7. apríl, sko.
Já, 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 þetta eru alveg rosalega góðar tölur. Ég beið að vísa alltaf eftir góða veðrinu í höfuðborginu um helginu.
Það kom ekki.
Nei, það var bara frekar leiðilegt
veður. Það var bara ömulegt veður, ég bara, mér varst bara að vera slagveri hérna lögudaginn, bara rigning og leiðindi, sko.
Samt lásu við, sko, hugleðinga veður frá þeins alveg fram og tilbaka.
Já, já, maður var alveg bara klár með, hérna, olíuna og alltaf að ná sér í sólbrungu, sko.
Já, já. Heyrðu, en þeir segja í dag, seint í dag verður minkandi suðlæg 8-8 metrasekundu, léttskýjað á austurlandinu og skýjað á sumstaðar dálítið væta í öðrum landshlutum. Hiti 8-18 stig, segir aftur hérna og auðvitað hlýjast á norðausturlandi.
Inn til landsins á norðausturlandi. Það er líkillinn
að... Líkillinn.
Sko, hvernig var...
Vera inn til landsins.
Já, á torfu með efra sveit, það er endra ekki nema 30,6 stig að hiti núna, hann að já. Það alltaf svolítið hlýtt og gott torfum, það er veðurstöðan sem við átt að skoða eða það var að ná í svona góðan hita, það er innarlega í eigaferði, sko.
Já. En svo er þetta held ég það nú einhver væta hérna vestalands ekki bara að láta eita í einu Þú, sko, ég ekki, mér stið ekki spennandi
Ég var að horfa að Sigga Storm í fréttum stöðu 2 gærkvöldi og páskarétti kemur helgina sko.
Já, það
já, já, og kólna og alls konar
Auðvitað kom það, við heldum þau kemur ekki Það kemur alltaf.
Þannig að ef ekki bara klára þennan dag og vera á peysun í dag og svo bara sjáu hvernig það verður, er það ekki?
Jú.
Það bara mjög fínt. Hér þetta smá stund, þá ætlum við mitt að tala hans meira veðrið. Veðrið í fyrra sumar sem að hafði gríðalega áhrif á bændur. Við ætlum að heyra bætur sem að bændur eru að fá vegna þessa vondaveðurs. Hér eftir smá stund í sitt eða í útvarpinu.
Nú eru öll einhelverkfæri á 20% afslætti. Rafhlaða og hleðslutæki fylgja með í kaupunum. Bíkó.
Reykjavík Fólkfestival í samstarfi við Rástvö, Iðnó og Reykjavík Bruggfélag Tónabíó. Alþýðu tónlistarhátíðin Reykjavík Fólkfestival fer fram dagana 1. til 3. maí. Framkoma Pétur Ben, Jelena Sirik, Marketa Irglóa, Blood Harmony, Julius Meyvand og fleiri. Nánar upplýsingar og miðasala á TIX.
Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
Ert þú í kraftmiklum rekstri? Fiat atvinnubílar og Ram 3500 pallbílar verða til sýnis á atvinnubílaviku Ísland dagana 7. til 11. apríl. Komdu og reynsluaktu og keyrðu upp stemminguna á vinnustöðum. Opið til klukkan 19 frá 3. degi til 1. dags. Ísland, Mosfellsbær.
Köftu notaðan bíl fyrir páska og þú getur unnið 100.000 krónu ferðagjöf frá Verdi Travel. Glaðningur fylgir öllum notuðum bílum fram að páskum. Askja. Notaðir bílar.
Fermingatímabilið í hámarki og hér eru góðar hugmyndir.
Í svefn og heilsu færðu heilsurúm á fermingartilboði. Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefnoheilsa.is
Þú fær fötin fyrir ferminguna hjá okkur. Dressmann.
Ódýrt eldsneyti, læra verð...
Hörðu, Rakel, smá fókus hérna, hvað ertu að reyna að segja?
Að veist, ég bara er að djögla hérna, ég bara með miljónbolt á lofti, fimm hlutir í gangi einu, ég bara, og svo þarf ég bara að drífa með markasfund.
Markasfund? Já, ég skal bara gera þetta, ekkert mál. Ódýrasta eldsneytið fyrir bílinn þinn, Atlantsolía. App lykillinn að læra verði. Hvað markasfundur?
25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
Flísadagar. Frábær afsláttur af flísum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
I never thought I'd miss you. As much as I do And I never thought I'd feel this way The way I feel about you As soon as I wake up Every night, every day That it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words? Bless me, bless the bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. I couldn't be happy any other way. It must be love. Must be love, love, love.
Það þarf ekki að fara mjög mörgum orðum sumarið í fyrra, við munum öll eftir því, það var hörmungar sumar, hvað var þar veður að minnsta kosti?
Já og við sko sem kvörtum við því að geta ekki sest út í sólstólun okkar, við áttum ekki endilega allt undir að það er gott veður en bændur, margir hverjir þeir sem eru að rækta landið þeir fundu vel fyrir þessu og nú sáum við jákvæða frétt að ríkisstjórnin hefur semst samþykkt að tillögu Hönnu Katrínar Friðriksson að verja alltaf 725 miljónum króna til stuðnings við bændur sem að urðu semst fyrir tjóni vegna erfiðs tíðafars á landinu síðasta sumar og við erum konni í samband við Trausta Hjálmarsson, hann er formaður bændasamtakana. Sæll og blessaður Trausti.
Já, komið sæll.
Já, hvað segir þú? Er þetta, hérna, dugar þetta fyrir uppskeru bresti?
Já, hörðu þetta alltaf spurningin hvað dugar og hvað er nóg? En það sem er kannski stóra fréttin í þessu máli er bara viðurkenningin á mikilvægi innlendrar matvælaframleiðslu og hérna mikilvægi íslenskra bænda og þarna er tjón sem að þeir verða fyrir og hérna vegna aðstæðina sem að þeir ráð ekki við og mikið og megnið að þessu tjóni ótryggt og í raunin ótryggjanlegt. Þannig að ríkissjóður kemur að því að hérna bæta það tjón sem að bændur skráðu og við erum þetta bara fögnum því og sjáum það líka í viðbrögum ráðuneytisins að það er villið til þess að skoða þessi mál til lengri tíma og framtíð er að finna því eðlilegri og betri farveg þannig að allir verkferðlar við skráningu tjóna og hérna afgreiðslu tjóna og greiðslu tjónabóta verði þá skilvirkar í framtíðinni.
Við sjáum það að sko veðurstofan sagði að þetta væri kaldasta sumar, að hefði verið kaldasta sumar á landsvísu síðan árið 1998 það var greinlega engum blöðum það að fletta að þetta var virkilega, við voru virkilega erfiðar aðstæður.
Já, þetta var náttúrulega bara alveg furðulegar aðstæður og eitthvað sem að bændur eiga kannski ekkert að hérna eiga alls ekki að venjast eða búa, eiga ekki að þurfa að búa sig undir að hérna lenda í eða búast við svona miklu snjó og langarandi kulda og það sem að var þetta, gerði þetta svo erfitt var að þetta vonda hrétt og svo kom aldrei sumar að hréttinu loknu og þess vegna var tjónið svona mikið og erfileikandi svona miklir en við sjáum líka að veturinn hefur nú farið betur með okkur heldur en síðast í sumar og það vorar vel viðast hvar þannig að við tökum gleð okkur ný. Það var þetta svona áberandi mesta tjónið á norður og austurlandi. Sérstaklega náttúrulega var veðráttan vest þar þarna í þessu kuldarhreti sem að gekk yfir landið en heilt yfir var náttúrulega bara hvergi gott veður í fyrra sumar. Það var ekki nema bara dag og dag og sumari var heilt yfir bændum svona frekar erfitt en ég veit að við bændur eru útsjónarsamir og gerði allt sem þeir gátu til þess að bregast við og halda áfram og ná nægum heyjum og forða og öðru slíku en heilt yfir var einhvern veginn hvergi gott sumar fyrir bændur í fyrra. Auðvitað erum við ánægð með það að hérna ríki skuli hérna fara í þess að vinna með okkur strax í fyrra sumar þegar þetta við sáum í hvað stemdi og málið hefur aldrei dottið niður en við vitum alveg hvernig það er líka. Þetta er náttúrulega leiðinlega langur tími sem hefur tekið afgreða þetta og klára þetta en hérna við skulum að mínu viti ekki verið að dvelja við það. Nú er þetta komið og nú sjáum við bara næstu dögum hvernig þetta skiptist á milli búgreina og hvernig tjóninu verður mætt endanlega og hérna tökum það bara boltan upp með ríkinu í framhaldinu að finna þessu betri farveg til framtíðar.
Og nú er komin ný ríkisstjórn sem búin að sitja í rétt rúma 100 daga. Hvernig bregðist að þetta ný afstaðanir og hvernig líst þér á samstarfið við nýja ríkisstjórn? Þú ert nú með atvinnuvegar áþyrir að það ekki á ferðum landið?
Jó, það eru mitt fyrsti dagur í hringferð bændasamtakana á atvinnuvegar áþyrnitisins og hérna vorum með fund í morgun klukka frá 10 til 12 í félagslundi í Flóa og erum á leiðinni núna austur á Hornafjörð og verðum þar með fund í kvöld. Og erum akkurat í þessum tölu orðum stopp hérna í Mýrdalum í Pétursey að skoða búskapin þar og hérna ég hef bara fulla trú á því að hérna í framhaldi að þessari hringverð verðum við allarðum betur næstuð í þau verkefni sem framöndan eru bæði hjá ráðuneytinu og bændasamtökunum að undirbúa og skrifa nýja búru samninga til hérna endurreisnar eða viðspyrnu og sóknar fyrir íslenska landbúnað. Ferðalagið er í sjálfu sér skipulega þannig að við erum að halda opna fundi með bændum og svona eins og tími gefst til þá bara reynum við að finna ykkur staðar bændur sem eru tilbúin að taka vel á mót okkur og spjalla þessu okkur og hvort sem það er hefðbundi búskapur eða ykkur nýjungar.
Er þetta eitthvað sem að þið hafið gert oft áður með stjórnvöldum eða er þetta nýjung?
Ég bara veit allavega að þetta er ég efast að þetta hafi verið gert oft í gegnum tíðina ráðuneyti málaflokksins og hérna bændasamtökin fari svona hringverð saman en hérna, við erum að því núna og það er vel.
Já, og ef það verið sumar þá verið þið náttúrulega bara í tjaldi, er það ekki?
Þá myndum við tjalda,
ég náðu því ekki núna. En við segjum bara gangi ykkur vel með þetta allt saman trausti. Hjálmarsson formaður bændasamtökana.
Takk fyrir okkur.
Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
Fermingatilboð í gangi hjá Vók fyrir heimilið. Full búð af fallegum vörum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
Túborg áfengislaus og kölski kynna skítamórall afmælistónleikar í Háskólabíói næsta föstudag. Örf á sæti laus. Tryggðir með það strax á tix.is.
Við aðstoðum þig við að setja fjárhagslega heilsu fyrirtækisins í forgang. Íslandsbanki.
Morgunútvarpið á Rás 2.
Þarf að verða bara samfélagsleg umræða bara mennsku.
En það sko hægt að kaupa til dæmi sérstakar pínlitla pöttur sem að geta vondupötturnar eða eitthvað svo leiks.
Akkurat.
Ég veit ekki nákvæmlega hvernig það virkar að þetta heita lífrænar varnir.
Já, þetta er versta aðgerð síðan í kreppunum miklu, þannig að ég ætla ekki að spá hvernig útkoma verður. Þetta er hræðilega aðgerð.
Morgunútvarpið, alla virka daga til níu á Rás 2. Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
This ain't Texas, ain't no hold'em. Hey. So lay our cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. You come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. There's a heat.
to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the floor now. Ooh. Take it to the floor now. Ooh.
Oops. Spurs.
Boots. To the floor now. Ooh.
If I cannot dance with you, baby, pour that sugar and liquor on me too.
Spurs, spurs, boots,
solagenic, photogenic, shoot.
Þetta er síðdegis útvarpið á Rástöðu.
Góðgerða pizza Dominos komin í sölu í 12. skipti. Frá árinu 2013 hafa safnast 65 milljónir til góðra málefna með þessari pizzasölu og að þessu sinni rennur öll salan óskipt til minningarsjóðs Bryndísar Klöru. Það Hrafnhildur Halldórsdóttir og Guðrún Dís settust niður með foreldrum Bryndísar Klöru, þeim Birgi Karli Óskarsinni og Iðunni Eiríksdóttur fyrir dag og byrjuði á því að spurja þau um minningarsjóð Bryndísar Klöru.
Það var nú bara nokkrum dögum eftir hún lést og fannst bara að þetta mætti ekki verið til einskis. Að við skildum missa Bryndísi og hún skildi fórna lífin svona að hann segja kem ekki út úr því.
Á þennan hræðilega hátt, sko.
Þannig að ég fekk kollega mína í KPMG til hjálpa mér og þeir með hjálp skattsins og Íslandsbanka snöruð upp minningarsjóði og tveim dögum sem að fáheyrt. Þannig að við fórum sérna stað með það.
Já, og það hefur nú þegar einu sinni verið útlitað úr sjónum.
Já, annan februar.
Ammálsdaginn hennar Bryndísar.
Og mömmunar.
Já.
Eða þess að rifja upp hvaða verkefni hérna fekk styrk þar?
Já.
Já, það voru mjög marga góðar umsóknir sem komu. En það voru fimm umsóknir sem að við í stjórn sjóðsins ákvaðum að styrkja.
Já.
Og það var til dæmis tveir nemendur úr Vestló, Kári og Embla sem eru kæfstöpar sem eru mikið að vinna henn upp í rúf í dagskrá gerðskilsmur og þau eru að fara að gera fræðslefni sem verið sýnt í öllum skólum.
Já, svona á TikTok og svona sem nær til unga fólksins.
Samfélagsmiðlum.
Já.
Já.
Svo KFUM og KFUK.
Já.
Með kærleiksnámskeið sitt.
Já. Og Örnin fekk líka styrk frá okkur sem að hjálpar þeim sem hafa mist
ástunni.
Já, ástunni. Og hérna vinkonu Bryndísar ætla að vera með viðburði og ýmislegt í kringum hlaupið á menninganótt Reykjavíkur marathónið þannig að þær fengu styrk fyrir því
og svo var mjög falleg hugmynd frá Klebergsskóla að 17 myndir eitt verkefnið Bryndísar 17 ára og þau hjá Klebergsskóla fengu þá hugmynd að koma að stað svona myndasýningu 17 myndir sem færist á milli skóla þróast myndir skóla nemyndir búa til myndirnar.
Já, nemyndir taka myndirnar í hvernig skóla og það svona hjálpa þeim að hugsa samkennt og kærleikan og tilgangin eins og tilgangur sjóðsins er.
Já. Já, og þið sko, og markmið sjóðsins eins og þið eru að segja er bara að styðja við svona almanna heilla verkefni sem að með að því að venda börn gegn ofbeldi, er ekki og efla samkennt og kærleika.
Já, bara komið við fyrir að eitthvað svona geti gæst aftur.
Já.
Og svona það, hörmung.
Og það mjög mikilvægt fyrir ykkur að einmitt nafn Bryndísar Klöru, það bara haldist á lofti til þess að ég vera bara áminningu að svona megi aldrei gerast aftur.
Já.
Já, það bara algjörlega þannig.
Og það heldur betur búið að takast.
Já.
Það held ég viti allir hver Bryndís okkar er sko.
Einmitt. Finnst ykkur það einhvern veginn hafa hjálpað ykkur?
Já, mér finnst það hafa hjálpað.
Já.
Svolítið skrítið, þetta svo mikið sorg, þetta mikið söknuður, en líka svo mikið stolt.
Já.
Því að það alveg sanna að hún steig inn í slæmt á menningarnótt og hún náði að bjarga hennar lífi. Þannig að hennar minning er svo tær og falleg og góð, svo góð skilabóð, falleg skilabóð.
Þannig að þó að ástæðan séu þetta hræðileg, sem að fyrir því að við erum í þessu öllu saman og það er það erfitt en það hjálpa manni líka aðeins að halda áfram barðinni
já, einmitt
hennar vegna
já. Og nú er það oft þannig þegar að, einmitt, þegar að fólk lendir í því að missa ástvinni og sérstaklega börn og börnin sín og svona það er erfitt með einmitt að tala það og tala þau. Myndu þið, ég meina, er það ekki þungbært samt líka?
Jú.
Jú.
Það er það.
Jú, maður er ennþá, ennþá þar sko að það er líka erfitt og skoða gamla myndir og þetta er allt erfitt. Og
það er náttúrulega þetta er ekki nema 7 mánuðir þetta er ekki lengra síðan og þetta mun alltaf verða erfitt sorgin bara þannig en að hennar minningu sé haldið svona lofti og að það sé eitthvað gott sem getur komið út úr þessu þetta martröð og þetta mikil fórn má segja já, þetta bara verða að leiða til einhvers góðs Og þar minningasjónum komin inn í og þar Ritar Kjallikans líka starfa með minningasjónum. Og Halla Fósetti, frú Halla Fósetti verndari sjóðsins.
Já.
Í sjóðunum þá Guðrún Inga Sívertsen, Guðrún Inga, skólastjóra Vestló, hún formaður. Sen erum við með Guðrún Má Harðarsson sem prestur Lindakirkju, þetta flesti þekki. Sen Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, hún deildastjóri í lýðheilsu hjá landlæknisembættinu. Sen við Iðinn. Fólkar,
bara yndislegt fólk og já, eins og bara við hefum séð bara í gegnum þetta allt saman líka hvað ótrúlega mikið að góðu fólki út allt bara fólk sem að til dæmis bara leitast eftir að styrkja sjóðinn og fá að það bara svo merkilegt sko.
Já, ótrúlega fjölbreytan hátt bara í morgun þá fengu að vita að það var leiklistadeild Suðurnesja sem að hafði styrsta sýningu og við fengum að vita í morgun, það var bara að safnaðast þetta mikið og við leggja inn hjá okkur og það bara fjölda svona dæma og gera dagur, góð gera vikur og bútum all land
En eigum við aðeins að tala þá einmitt það hefur kærleiksspil munu verða til sölu og núna þetta stóra framtak hjá Dóminós þar sem að Bryndís Klara, hún starfaði þar eða ekki?
Jú, hún starfaði hjá Dóminós með skólanum í Vestló og hann var þarna alveg 2-3 daga allavega í viku og bara rosa samvæskursum og ánum með það.
Og höfðu þau samband við ykkur?
Já.
Já, þau eru búin að vera bara frábær frá upphafi.
Já, þau hefa verið alveg ótrúlega frá upphafi og höfðu svo samband við sjóðin varðandi góðgera vikuna og langaði svo að hafa góðgera pitsuna fyrir minningasjóð Bryndís og Klöru.
Já, og þá búin til pizza, var það hennar upp á háls eða hvernig var hún samsett?
Ég get alveg trúið henni þetta, þessi pizza góð.
Já, ég get alveg trúið. Henni fannst alveg pepperoni og skinka eins og en maður hefur aldrei prófað svona með pistasíu.
Nei, hver uppskriftin?
Sko, þetta eins og Dóminós segir, þetta pizza, það þarf að vera pepperoni, annars selst hún ekki. Síðan þrett nýtt, það sem sagt burrato.
Burrata ostur. Eitthvað sérstök skinka. Og svo pistasíunar.
Og svo pistasíur.
Já.
Vá.
Þetta hljóma mjög vel.
Já.
Já, þetta svona, það eitthvað eiginlega fyrir alla á þessari pizza.
Já.
Það svolítið þannig.
Já.
Já, stendur hérna mitt. Burrata, mortadella, pepperoni, pistasíu, kurl, sósa og ostur.
Já.
Pizzan verður til sölu núna og byrjaði í dag og þar til á fimmtudag.
Já.
Svo á líka að vera með svundur.
Já, Dóminós pantaði hellingasvundum til að klæða sína starfsmenn og það mjög stór afgangur af svundum sem að þeir eru að gefa sjónu til að selja og svunduna verði sölu í kringlunni.
Já, já.
Fram á fimmtudag.
Þannig að við bara hvetjum alla hérna sem að er að hlusta rugli einhver konum við vatn í munninn, Oddur Svangir Birgir Karl Óskarsson og Iðun Eiríksdóttir foreldrar Bryndís og Klöru, bara takk fyrir komuna og gangi ykkur vel.
Kæra þakkir fyrir okkur.
Didn't know what you were going through I'm sorry that I wasn't there had a heart of gold. You had a heart of gold. Left to a soul that was out of your control. Underneath your skin and bone, you had a heart of gold. I didn't cry. Heart of gold. You had a heart of gold. You left to a song that was out of your control. Underneath your skin and bone, you had a heart of
kanadíski tónlistamaðurinn Shawn Mendes hér með afskaplega fallegt lag sem að heitir Heart of Gold. En þú er búin að vera að blaða eitthvað í fréttamiðlunum. Hvað svona hefur komist
Nú,
að snóður
Það er helst að segja frá því að forsetahjónin, Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason, þau eru að fara í þriggjata ríkisheimsókn til Noregs og eru sem sagt að heimsækja norska stórþingið, háskóla og viðskipta viðburð og svo eru þetta mynd hérna af þeim með norsku konungshjónunum. Má nú búast við að þau farið þanga líka.
Já.
En það einhver sem fara með þeim þarna. Það opinber sendinefnd og viðskiptanefnd 40 íslenskra fyrirtækja sem verður með í för. Þorgerður Katrín og Daði Már Kristoffersson og fleiri. En það eru sérst, já, þetta verður einhver veisla.
Já, þetta bara núna, hvað sagði?
Þau farið í fyrirmáli bara?
Bara, já.
En þau eru örgulega bara að fara að vera að pakka?
Já, fyrsta heimsókn hennar vandalega til opinbera heimsókn hennar til Norex.
Já, emmitt.
Já.
Þannig að... Þau eru komið til Oslo?
Já, mér sé á Eurovision.
Já.
Bara að vinna á Eurovision þar 2010.
Hvernig varst þér?
Bara yndislegt í Oslo, afskaplega, ég sagði, þetta er svona eins og sumabústaðaland með borg.
Já.
Þetta er svo gróið og fallegt og mikið að trjám og svona og maður tengi það einhvern veginn við sumabústaðaland til það heima. Hérna, þetta er svona borg, gróin og falleg borg, en afskaplega dýrt og það var sko 2010.
Já.
Ég veit ekki hvernig
þetta er það. Það var
luxus að fara McDonald's sko. Og Papa's Pizza, Pepe's Pizza.
Þeir eru ekkit mikið í þessu.
Nei, og í hverju?
Svona pizza og skyndibita, þeir eru bara heima með maltbrauðið.
Já, en það allt dýrt, það allan allt ofsalega dýrt. Hefur þú komið til Norex?
Já, ég er með sömu upplifun og þú.
Já, en yndislegt, sko, ekki það.
Já. Þetta var nú svona, nei, þetta var nú bara, ég ætlaði bara að segja, þetta var að fræga fólkinu.
Þetta var að fræga fólkinu. Þú með þetta allt saman á hreinu. Speil er náttúrulega framöndan sem kannski mun fjalla með eitthvað annað, það sem er svona helst. Ég gerir ráð fyrir því að Trump og tóllarnir verði svolítið fyrirferða miklir, enda frétta vakt í beinnin á rú.is Tolla Trumps, Greta Þór Sigurðsson og Iðunn Andrésdóttir eru þar að fara við málun og hafa verið að gera það síðan í morgun.
Þannig
að fólk veit kynni sér þeimal, þá ítaleg umfjöllun það.
Já, einmitt, það er bara fólk á vakt við að hérna, fylgjast með fréttum þarna.
Já, svo að þegar við hófum þáttin á því að fjalla aðeins transfólk, rættum hérna við Uglu Stefaníu, þá var ansi áhugaverð umfjöllun hann Bjarkastein Pétursson, áhugavert viðtal við Bjarkastein Pétursson sem að er sem sagt transmaður og kom út úr skápnum eftir tvítugt og hefur verið að svona tala opinberlega á samfélagsmiðlum málefni transfólks.
Já, ég sá þetta í gær í Landanum.
Já, flott viðtal í Landanum. þáttunum sem er komin hérna inn á, á forsíðu rúf.is.
Já.
En hefur ekki bara að setja gott?
Jú, við segjum þetta gott og verðum bara aftur með ykkur hér á morgun í síðdegis útvarpinu, njótið kvöldsins.
Já, við ætlum að enda hér á Adel the Second sem er dansku tónlistamaður, The Unluckiest Boy Alive. Isn't it awful what's happening to me? Only awful things happen seemingly. Of all the problems in the universe, mine surely must be the worst. Why don't you feel bad for me? Why don't you feel worse? How come when you look at me, you don't see the hurt? There are people richer, smarter, and prettier than I. It's a wonder I haven't yet died when I'm the unluckiest boy alive. Beyond me, I continue to try when I'm the unluckiest boy alive. The unluckiest alive. The unluckiest alive. When I'm the unluckiest boy alive. Some struggle to pay the bills, to pay the rent.
Finnur fallegar gjafir í miðborginu okkar, tösku og hanskabúðin við Hlemm og ungfrún góða Hallvegarstíg 10A. Handverkshúsið auðlýsir, námskeið í silfursmíði, tréútskurði, brýnslu og trérensli, skráning á handverkshúsið.is. Hamborgarabúlan, vor og sumar, hamborgarabúla Tómasar. Trjáklippingar, trjáklippingar, garlis. Barnamenningarhátíð í Reykjavík 8. til 13. apríl nánar á barnamenningarhátíð.is.
Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
Þú fær allt í páskabrönsinn í Hagkaup.
Gott kvöld. Forseti Bandaríkjanna linnir ekki yfirlýsingum um frekari tollheimtu. Hann ætlar að leggja 50% af viðbótartolla á kínverskar vörur ef kínverjar leggja refsitolla á bandarískar vörur. Heilbrigðisráðuneyti efndi til skyndifundar í dag vegna innflutnings á ólöglegum og lífshættulegum ópíóiðum. Starfsfólki skaðaminnkandi úrræðum finnur fyrir auknum áhuga á uppruna efna. Öryggismyndavélakerfi í Reykjavík í ólestri, fjórðungur vélan ekki virkur og það getur haft áhrif á rannsóknir lögreglu. Og mikill meir hluti Íslendinga hlyntur aðild að Atlantshafsbandalaginu samkvæmt nýrri könnun. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur hótað að leggja 50% af viðbótartoll á innfluttar vörur frá Kína, láti kínverjar ekki af áformum hefndartolla gegn bandaríkjunum. Bandaríkin lögðu í síðustu viku 34% af innflutningstolla á kínverskar vörur. Donald Trump tilkynnti að hann hygðist leggja tolla og vörur frá nær öllum þjóðum heims.
Kínverjar tilkynntu á föstudaginn að þeir hygðust svara tollum bandaríkjastjórnar í sömu mynt og stefna þeim fyrir alþjóða viðskiptastofnunina. Þá sögðust þeir einnig alltaf herða eftirlit með útflutningi á sjaldgæfum jarðmálmum sem eru notaðir í lækningabúnað og raftæki. Bandaríkjaforseti hafði þegar lagt 20% tolla á innflutningsvörur frá Kína í janúar, þar sem honum þótti stjórnvöld þar ekki stemma nægilega vel stigu við innflæði kínverks fentaníls til Bandaríkjana. Í síðustu viku tilkynnti hann svo að 34% tolla til viðbótar á vörur frá Kína sem mun að öllu óbreyttu taka gildi á miðvikudaginn og verða tollar á Kína því samanlagt 54%. Enn er óljóst hver áhrif nýjustu yfirlýsingar Trump verða en Hvíta húsið staðfesti í samtali við fréttastofu AFP að heildaraukning tolla á þessu ári gæti því orðið 104%. Hlutabréfaverð hefur hríðfallið í kauphöllum allan heim eftir tollahækkanir Bandaríkjastjórnar og hefur dagurinn í dag ekki verið nein undantekning þar á. Vísitalan í Hong Kong fjallum rúm 13% í dag en það er mesta lækkun á einum degi síðan 1997. Í Taiwan fjall vísitalan tæp 10% sem mesta fall frá upphafi.
Iðunn Andrésdóttir sagði frá og áfram verður fjallað tollastríð síðar í speglinum. Starfsfólki í skaðaminkandi úrræðum hjá Rauðakrossinum hefur fundið fyrir auknum áhuga á uppruna efna vegna fregna af 20.000 fölsuðum oxykontin töflum sem tollgæslan lagði hald á Keflavíkurflugvelli síðustu viku. Heilbrigðisráðherra efndi til skyndifundar vegna málsins í dag.
Töflunar innihalda nítasinn, sterkan ópíóða sem framleiddur á ólöglegum tilraunastofum og hefur valdið mörgum dauðsföllum í Evrópu. Sigríður Ella Jónsdóttir, teymistjóri skaðaminkunar og félagslegra verkefna hjá Rauðakrossinum, segir skjólstæðinga þeirra vilja vita hvað efnin sem þeir neyta innihaldi. Spur hvort fólki sem til þeirra leiti sé óttaslegið, segir Sigríður Ella ekki vilja nota það orð, en hún greini aukna meðvitund uppruna efnana.
Að sjálfsögðu náttúrulega verður öllum svolítið svona og ó þegar að svona fréttir koma og mögulega svona óbúslega hérna hættulegt efni sé í svona fölsöðum oxykontin töflum.
Engin staðfesting liggur fyrir að falsaðar töflur séu komnar í umferð eða sölu á ólöglegum markaði hér á landi. Sigríður Ella segir það hins vegar tímaspursmál hvenær töflunar fari í umferð. Starfsfólk Frú Ragnheiðar dreifir hrað prófum fyrir nítasín og nalóxón nefóða sem getur veitt lífsbjargandi neyðaraðstoð við ofskömmtun ópíóða.
Við mælum eindri með því að fólk sé með nalóxón nefóða. Það getur bjargað mannslífum.
Sagði Sigríður Ella Jónsdóttir, Erla María Markúsdóttir talaði við hana. Alma Möller, heilbrigðisráðherra, er á línunni. Alma, þið segið að þetta sé bara lífshættuleg stað og það verða bregðast við og sporna gegn því að þessi efni komist á markað. Hvernig?
Já, það eru margar aðgerðir sem þarf að grípa til. Margar voru þegar komnar í gang en við þurfum að vinna enn hraðar. Við þurfum að vakta vel hvaða efni eru á sjóndelda hringnum í öðrum löndum. Við þurfum að auka aðgengi að hraðprófum sem aðeila nýta senn og svo vinnum við að því að auka enn frekar aðgengi að nalóxón. Síðan þurfa þeir sem eru að sinna skaðaminkun að hafa aðgengi að því að láta mæla efnin. Og við ætlum að samræma verkla líka hérna hvernig við vörum fólk við og vinna fræðsluefni skaðsemi nýtasen fyrir bæði notendur, viðbragðsaðila og heilbrigði starfsfólk. Og ég vil bara hvetja alla til að vera á varbergi bæði notendur og heilbrigði starfsmenn og minni á 112 og minni alla á að hafa nalóxón tiltækt.
Ég þá þó að sé talað að þetta hafi ekki komist í umferð, þá verðum enna bara miða við að það sé eitthvað sem mun gerast.
Já, og við höfum spurnir af því að þegar þetta efni hefur numið land í öðrum löndum, þá hafa orðið dauðsföllum bæði dæmi frá Noregi og Bretlandi, þannig að það er full ástæða til að vera á varbergi og gera allt sem hægt er að gera til að minnka skaðsemi.
Og þá kemur náttúrulega en sígilda spurning, verður auknu fé veitt til þessara verkefna?
Já, við erum með þetta að leggja mun meira fé til fíknimála. Við verðum með 350 miljónir í fjárauka nú í vor og auðvitað gerum við hvað þetta varðar eins og þarf. Og fólki í ráðuneytinu er núna að útfæra það sem ákveði var eftir þennan stóra samráðsfund í dag.
Þakkaði fyrir Alma Möller.
Takk.
Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, gekk á fund Donalds Trumps bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu síðdegis. Netanyahu fyrsti þjóðarleiðtoginn sem heimsækir Trump síðan að Trump tilkynnti umfangsmiklar tollabreytingar í síðustu viku. Trump tók á móti Netanyahu fyrir utan Hvíta húsið en skömmu síðar var fyrirhugaðum blaðamannafundi þeirra aflýst fyrirvaralaust og án útskýringa. Blaðamannafundurinn átti að vera klukkan 6:30. Netanyahu hefur sagt að efni fundarins sé stríð á Gaza tilraunir til að tryggja frelsun gísla úr haldi Hamas og breytingar á viðskipta umhverfi. Ríkisstjórn Trumps hefur sett 17% tolla á innfluttarvörur frá Ísrael. 14 eftirlitsmyndavélar af 54 í miðborginni voru óvirkar í morgun. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoða lögreglustjóri, segir að myndavélakerfi sé í ólestri eftir að Reykjavíkuborg, sem á myndavélarnar, ákvaða endurnýja ekki samkomlag við lögregluna, ríkislögreglustjóra og neyðalínuna viðhald og rekstur á kerfinu. Óvirkar eftirlitsmyndavélar hafi haft áhrif á rannsókn mála.
Já, bara oft um orkursunum. Þá hefur við verið með svæði sem eiga að vera vöktuð af myndavélum sem við eigum ekki myndefni vegna þess að vöktun kerfisins þar sé að hefur ekki verið kannski sem skildi.
Sagði Ásgeir Þór Ásgeirsson. Bryndís Haraldsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins ítrekkaði á Alþingi dagbeðinu með utanríkisráðherra tæki þátt í umræðu þingsal öryggis og varnarmál. Margt hefði gerst frá því að ráðherra flutti munnlega skýrslu 20. Febrúar og staðan væri þannig að það væri ekki við það unað að bíða með umræðu þar til í maí. Bryndís óskaði eftir því að í fjarveru utanríkisráðherra ræddi forsætisráðherra við þingið.
Ég hygg að það sé mikill stuðningur við hæstvirta ríkisstjórn í þessu málaflokki en til þess mikilvægt að við eigum gott samtal hér og svörum spurningum af heilindum.
Sigurður Ingi Jóhansson formaður Framsóknarflokksins fór þess að leit við forseta þingsins að utanríkismálanefnd yrði kölluð saman og upplýst efni fundar forsætisráðherra og framkvæmdastjórnar ESB.
Mér finnst það eiginlega ekki boðlegt að það verði gert í lok vikunar þegar allir fundir eru loknir. Það sé eðlilega að taka það samtal í utanríkismálanefnd áður heldur en að við fáum svona eins og bara fréttaskot.
Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokks, sagði framkoma ríkisstjórnarnar bæri vottum hroka og hvatti ráð þeirra til að bæta úr.
Ég hygg að það sé mikill stuðningur við hæstvirta ríkisstjórn í þessu málaflokki.
Þarna fór nú vitlaus klippa í loftið og þarna heyrðist það sjálfsögð ekki Guðlaugi Þór Þórðarsinni heldur aftur í Bryndísi Haraldsdóttur. En rúmlega 71% landsmanna eru hlynnt veru Íslands í Atlantshafsbandalaginu og þetta kemur fram í niðurstöðum þjóðarpúls Gallups.
Tæplega 30% þáttakanda í þjóðarpúlsi Gallup eru alfarið hlynnt veru Íslands í NATO en aðeins 3% eru alfarið andvíg aðild að sambandinu. Alls teljast 71% hlynnt en 12% andvíg veru Íslands í bandalaginu. Hlutfallið svipað og áður hefur mælst en þó voru fleiri alfarið hlynntir aðild í síðustu könnun árið 2002 eða 34%. Fólk 70 ára og eldra hlynntast aðildinni eða 80%. Þar á eftir kemur fólk á 60s aldri en meðal þeirra eru 77% hlynnt. Meðal fólk